Gepleyer Alatlyk Radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 29-njy ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günü ölümüdü, yazgıda dinlemeye çağırıyoruz. Bugünkü programımızda Türk'ün morluları kurbanlık sadakalarının dilekçilere değerli mescitlere verilmeğini vaat ediyor. İlatı verilen Ardanya devlet dükkanlar tarafından arkada hakavata atlandırıldı. Bayramçılığı kavat şehirara katnavları kıyınlaştı. Askavadın hakimiyetleri yeni soğudcuları söktürüyor ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar bilen hizmen yoksun anı kurban tanış ediyerli. Litvanın prezidenti Gitanas Nausėda 27-nji ýylyna giyişlik gaýradan video beýanatyna Litvanın Ukraina üçin 2 sany NASAMS howa gorag ulgamyny satyn alýanlygyny aýtdy. Olar Ukraina mümkin bolýança salt eltilip berler dip 28-nji ýylyna Kiýewe sapar edýän Nausėda aýtdy. Litva, Norvegiýa, Norvegiýaly önümönürji Konspir grupen bu aradaky şertnama 2-nji gün gol çekdi. 4-nji Dağlı Qarabağ sewtiniň defakto häkimetleri 4 sany etniki ermeni askerining 28-nji ýylyna ýerden Azerbaýjanyň atan oklarından ölenligini habar berdiler. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi beýanat çap edip öz pozisiýalarynyň Dağlı Qarabağ tarapdan oka tutulanlygyny we bir Azerbaýjan askerining yaralananlygyny aýtdy. Habar berilen hadisa Abasanyň 27-nji ýylyna gaýta-gaýta ýüze çykan çaknaşyklary soňlamak tagarlalarynyň çägini Ermenistan bilen Azerbaýjanyň daşary işler ministrlerinin arasında Washington'a 3 günlük parahatçılık gepleşiklerini açan vaktına kavat geldi. Global Paltı Kampanyası Germaniyeli İşevurları Türkmenistan'ın Paltı Senagatı'ndaki mecbur rekmetten peyda görmezlüğe çağırıyor. Nemis İşevur Birleşiklerinin maslahat veriş kuramalarının köp taraflı başlangıçların ve üpçünçülük zincirinin aktörleri mecbur rekmetten peyda görmek dünyada girdez almaktan kaça durmak için Türkmenistan'ın Dokma Senagatı ile ara katnaşığını kesmelip Merkadaziya'nın paltasılık buğdu onun işgarlarının mezur rehmetten deyinip münasip iş şartlarını işleme bu arada tagarla eden Global Pahta Kampanyası 27. yılına çap eden beyanatını aytti. Türkmenistan'ın önürleyen pahta önümlerinin eklisi devlet tarafından yüzler çömün morlumun sağlık işgarının beyleki devlet işgarlarının ve kekalatta çağların izgiderli ve giyin eğren mezur rehmetin ulanılmağını önürleyer deyip beyanattaydılar. Bu çağırış münlerce Nemes kampanyasına vekilçilik ediyen 7 İşevur Birleşik'in ve maslahat veriş firmasının Düsseldorf'ta Germanya'nın Türkmenistan'a hususanlı dokma ve nevit kalpı doklarına mayı yatırılmağını hüvetlendirmek için geçiriyen çaresine kavatlanıp edildi. Türkmenistan'ın mezur rehmet ulgamı ve hükümetin rayı dadatlıklarının eklesini yoğuz represiyasında saklamayı halkara kampanyalarının yağdayı düzeltmenin çaresini gözlemeğine mümkünçülük vermeyer deyip beyanattaydılar. Garasız Nesir Velisipetçiler Birleşiginin Gurbanuly Berdimuhammedowa beren medalinin galp bolup görünýänligini habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýylda Velisipetçiler Birleşiginiň başlygy David Lappartient we Areti halkara kampanyalar toporunun başlığı Igor Makarov bilen 2021-nji ýyldaky tigir sürmek çempionatyny Aşgabatda geçirmek alalasygyna geldi. Lappartient 2020-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedowa Velisipetçiler Birleşiginiň medalyny gowşurdy. Şonda aýdylmagyna görä, bu guramanyň aýratyn tapawutlanan adamlara berilýän iň ýokary bayragydy we 2007-nji ýyldan beri beýle medaly alyp bilen bolmandy. Şu aralykda Eurasian etneşiri Fransiýanyň Le Monde gazetinde Welespetçiler Birleşiginindäki korrupsiýa barada ýazylan makala ünsüz çekdi we onu Lappartient'in aytmağına göre Berdimuhammedowa berilen iň ýokary syýlyk asla ýokary syýlyk däl eken. Men ona medal gowşurdum we onuň guramanyň iň ýokary tapawutlanýar nyşanlygyny aýtdym. Ýöne bu beýle däldi. Ol adaty bir medally. Munyň bahasy bolup bilse 50 euro bolup biler diýip Lappartient Le Monde gazetine aýdypdyr. Siz habarlardyň